Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រអប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកបង្ហាញដំណើរជីវិតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រៅពីលោកស៊ីអាយុមិនមែនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេគ្រូបង្រៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបយោធាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ NASA ទៅរដ្ឋ Western Australia ដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះអំពីជីវិតក្រៅភពផែនដីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស៊ុនប៊ុនរិទ្ធដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់លោកក្នុងភូមិរងវៀនស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រអប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកបានលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងហាងលក់នំដូណាត់ជាច្រើនកន្លែងនៅតំបន់ Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សទូទៅនេះគ្រាន់តែជាប្រអប់ដាក់នំធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់សិល្បករផ្នែកគំនូរនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិល្បៈម្នាក់ដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរនិងម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមប្រអប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះជានិមិត្តរូបនៃការចងចាំនិងឧទ្ទិសដល់ដំណើរជីវិតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាអ៊ុនសូដាវីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតអានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បានអ្នកបានចូលក្នុងហាងលក់នំដូណាត់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California អ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញប្រអប់ខ្ចប់នំពីរពណ៌មួយគឺពណ៌សនិងមួយទៀតគឺពណ៌ផ្កាឈូកប្រអប់ពណ៌ផ្កាឈូកត្រូវបានអាជីវករលក់នំដូណាត់ដែលភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់ដោយសារតែវាមានតម្លៃថោកជាងប្រអប់ពណ៌សនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកស្រី Fong Huen ដែលជាសិល្បករផ្នែកគំនូរនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិល្បៈនៅមហាវិទ្យាល័យ Los Angeles Valley កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានយកប្រអប់ខ្ចប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះមកធ្វើជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យការចងចាំនិងឧទ្ទិសដល់ដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពិព័រណ៍ Donut Hole at Self Help Graphics and Art នៅទីក្រុង East Los Angelesដែលបានដំណើរការទៅកាលពីចន្លោះខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកស្រី Fong Huen បានគូររូបគំនូរដែលអ្នកស្រីបានចងចាំកាលពីវ័យកុមាររូបឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីរូបជនជាតិខ្មែរនិងវៀតណាមមួយចំនួនលើប្រអប់ខ្ចប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះដែលជាស្នូលដ៏សំខាន់នៃពិព័រណ៍មួយនេះរបស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិល្បៈអាមេរិករូបនេះដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរនិងម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាវាជារឿងមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់ដែលនំដូណាត់និងប្រអប់ពណ៌ផ្កាឈូកដែលមើលទៅដូចជាមានភាពផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់និងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការនៅពីក្រោយនំដូណាត់នោះគឺជាជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរដែលបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងបានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាការចាកចេញពីក្រុមគ្រួសារនិងតស៊ូបង្កើតជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រី Fong Huen គឺជាកូនស្រីរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមហើយអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1978អ្នកស្រីបានកើតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1977 2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តកំពតបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមហើយបានកសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដែលជាជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថាបទពិសោធន៍នឹងការធំលូតលាស់ក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលមានវប្បធម៌ផ្ទុយស្រឡះពីវប្បធម៌របស់ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីមុនពេលអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីមើលឃើញពីភាពចាំបាច់នៃការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងរឿងរ៉ាវតស៊ូជំនះឧបសគ្គរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានថ្លែងថាសិល្បៈអាចជួយដល់ការចងចាំហើយគោលគំនិតនៃការចងចាំមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកើតឡើងវិញនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះដូចគ្នានឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងជនភៀសខ្លួននៃជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានប្រឈមនឹងភាពលំបាកជាច្រើននៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនមករស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំ1978នៅរដ្ឋ Michiganមុនពេលគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅឆ្នាំ1981ក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនអ្នករួមទាំងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនត្រូវពឹងផ្អែកលើការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកទម្រាំពួកគេខ្លះអាចមានលទ្ធភាពប្រកបមុខរបរសមរម្យទទួលបានឱកាសរៀនសូត្រទទួលបានជំនាញឬឱកាសបង្កើតអាជីវកម្មនានាដូចជាហាងលក់នំដូណាត់ជាដើមនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នេះអាជីវកម្មលក់នំដូណាត់ស្ទើរតែ 90% គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រអប់ដាក់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះតំណាងដល់រឿងរ៉ាវជាច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះរបស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបំភ្លេចនោះទេអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមផងដែរថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីនឹងជួយចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃជីវិតតស៊ូក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជីវិតប្រកបដោយការជំនះឧបសគ្គក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ជនភៀសខ្លួនទៅដល់កូនកូនរបស់ពួកគេក្មេងៗចំនួនក្រោយនិងជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយដែលបានឆ្លងកាត់ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដោយសារតែសង្គ្រាមនិងអំពើប្រីផ្សៃជាមួយកូនចៅរបស់ពួកគេដែលមិនដឹងពីប្រវត្តិដើមកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់ដែរអ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាជាការលំបាកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយដល់រឿងរ៉ាវជូរចត់ទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគេមិនចង់ឲ្យកូនដឹងឮរឿងរ៉ាវដ៏សែនជូរចត់នេះម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពួកគេនិយាយដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងរស់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគេភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនកូនរបស់ពួកគេវិធីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺជួយប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកម្ដាយដែលជាជនភៀសខ្លួននិងជួយឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេបានយល់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកជំនាញបាននិយាយថាច្បាប់មិនមានលេខលាក់អក្សរមួយបានកំណត់សមាជិកនៃស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់បកកុម្មុយនីសចិនឲ្យធ្វើការត្រឹមអាយុ68ឆ្នាំច្បាប់នេះជួយមេដឹកនាំបកនេះលុបបំបាត់ការប្រឆាំងលោកហ្វាំងពីងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកលើកទី20នៃបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះនឹងកំណត់ទិសដៅនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរបៀបវារៈសំខាន់មួយក្នុងសមាជជាតិនេះផ្ដោតលើចម្លើយទៅនឹងសំណួរមួយដែលសួរទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយហៅកាត់ថា PSC ដែលជាក្រុមបង្កើតគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនសំណួរនោះគឺតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានជាក់ស្ដែងលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសចិនអាយុ69ឆ្នាំនិងជាប្រធានបដីចិនមិនចាំបាច់ឆ្លើយសំណួរនេះទេ
ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយផ្សេងទៀតអាយុមិនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេពីព្រោះអាយុ68ឆ្នាំ គឺជាអាយុចូលនិវត្តន៍លោកលីខឺជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមព្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកលីចានស៊ូប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាប្រជាជនជាតិកើតនៅខែសីហាឆ្នាំ1950គឺមានអាយុ72ឆ្នាំលោកវ៉ាងយ៉ាងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសន្និសីទប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកវ៉ាងហ៊ូនីងលេខាទី1នៃលេខាធិការដ្ឋានកណ្ដាលកើតនៅខែតុលាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកចៅលឺជីលេខាធិការនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលសម្រាប់អធិការកិច្ចវិន័យកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1957គឺមានអាយុ65ឆ្នាំលោកហានចឹងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1954គឺមានអាយុ68ឆ្នាំទម្លាប់ទូទៅគេហៅថាឈីសាងបាសៀឬ7ឡើង8ចុះដែលទម្លាប់នេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយដែលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាបុរសមានអាយុ68ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះនៅពេលសមាជបកការចូលនិវត្តន៍នឹងចូលមកដល់ប្រសិនបើអាយុ67ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះពួកគេអាចរក្សាកៅអីសមាជិកហើយបន្តបម្រើការងារ5ឆ្នាំទៀត
យោងតាមទម្លាប់នេះសមាជិក3រូបក្នុងចំណោមសមាជិកបច្ចុប្បន្នគឺលោកស៊ីជីនពីងអាយុ69ឆ្នាំលោកលីសានស៊ូអាយុ72ឆ្នាំនិងលោកហានសែងអាយុ68ឆ្នាំគួរតែត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅសមាជបកលើកទី20នៅរដូវសឹកសើជ្រុះលទ្ធភាពនៃការចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកស៊ីជីនពីងគឺស្ទើរតែគ្មានក្នុងកំឡុងពេលសមាជដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានគេតែងតាំងជាមេដឹកនាំនៃបកកុម្មុយនីសចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអាយុចូលនិវត្តន៍ជាកាតព្វកិច្ចមិនមាននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិឬឯកសារផ្លូវការណាមួយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនទេលោក Christopher Johnson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបានចង្អុលបង្ហាញថាជាធម្មតាទេដែលទម្លាប់នេះជាច្បាប់គ្មានលេសលះអសរព្រោះសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បកកុម្មុយនីសចិនក៏មានច្បាប់តិចតួចណាស់លោក Johnson បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបោះពុម្ពកាលពីខែសីហាថាមិនដូចគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសភាឬប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកខាងលិចនោះទេបកកុម្មុយនីសចិនមិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាកម្មវត្ថុនៃក្របខ័ណ្ឌណាមួយដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសូម្បីតែច្បាប់នោះទេយោងតាមលោក Johnson ការកំណត់អាយុផ្លូវការត្រូវបានណែនាំឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសមាជបកលើកទី15ក្នុងឆ្នាំ1977ដែលកំណត់អាយុ70ឆ្នាំជាចំណុចកាត់ផ្តាច់នៅឆ្នាំ2002នៅឯសមាជបកលើកទី16ដែនកំណត់អាយុត្រូវបានបន្ទាបមកត្រឹមតែ68ឆ្នាំដែនកំណត់ដូចគ្នានេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងសមាជបកលើកទី17និងទី18ដែលធ្វើឲ្យពាក្យថា7ឡើង8ចុះคล้ายជាបរិធានដែលมันមានលីលាអសរ
អ្នកស្រីលីលីងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យវីយ៉ាណាបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាអនឡាញមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាថាអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងក្លាយជាករណីលើកលែងចំពោះការកំណត់អាយុនេះហើយអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកនឹងអនុវត្តការកំណត់អាយុនេះចំពោះអ្នកដទៃអ្នកស្រីលីលីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការកំណត់អាយុគឺជាយន្តការច្រកចេញតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍វាកំណត់ភាពច្បាស់លាស់និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តដោយយុត្តិធម៌លោក Bonnie Glaser នាយកកម្មវិធីអាស៊ីនៅមូលនិធិ German Marshall បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Axios ថាគោលដៅរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះគឺដាក់គ្នារបស់លោកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនិងនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយដំណោះស្រាយរបស់គណៈបកដែលលោកបំបត្តិការកំណត់អាណត្តិបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងស្ថិតក្នុងករណីកាន់តំណែងគ្មានកំណត់របស់អតីតប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅស៊ីតុងលោកម៉ៅស៊ីតុងបានបម្រើការជាមេបកពីឆ្នាំ1935រហូតដល់ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នៅឆ្នាំ2017លោកស៊ីបានបំបែកឯកតកម្មដោយមិនបានតែងតាំងអ្នកស្នងតំណែងនៅក្នុងសមាជបកលើកទី19នោះទេនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកស៊ីបានអនុវត្តការលុបចោលការកំណត់រយៈពេលពីអាណត្តិសម្រាប់ប្រធានគណៈបកអ្នកស្រី Susan Shirk អ្នកជំនាញខាងនយោបាយចិននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង San Diego បាននិយាយថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងនាំប្រទេសចិនត្រឡប់ទៅរករបបផ្ដាច់ការបែបផ្ទាល់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីចិនបានអនុវត្តការដឹកនាំសមូហភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍អ្នកស្រីបានបន្ថែមនៅក្នុងការវិភាគឆ្នាំ2018ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិប្រជាធិបតេយ្យថា លោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបន្តកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីអាណត្តិទីធម្មតារបស់លោកបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2022
នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយលើយុទ្ធនាការរបស់លោកស្ដីពីអំពើពុករលួយទ្រឹស្ដីនៃភាពរុងរឿងរួមនិងការព្យាករណ៍ពីភាពរឹងមាំរបស់ចិនទៅកាន់ពិភពលោកប៉ុន្តែគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 Zero COVID របស់លោកស៊ីជីនពីងបាននាំឲ្យមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់និងការមិនសប្បាយចិត្តក្នុងសង្គមប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងធ្វើពហិកម្មលើការបង្រំលោះបំណុលផ្ទះហើយនៅលើឆាកពិភពលោកមានភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មនិងតៃវ៉ាន់លោកសៀមីងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថាននយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ City University of New York បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូថាលោកមិនគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាស 100% ក្នុងការទទួលបានអាណត្តិទី3នោះទេលោកសៀមីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាជាមួយនឹងស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយចិនកើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាសត្រឹមតែ 50-50 ប៉ុណ្ណោះក្នុងការទទួលបានអាណត្តិទី3លោក Victor Shi សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ទីក្រុង San Diego និងជាអ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៃឥស្សរជនរបស់ប្រទេសចិនប្រាប់ VOA ភាសាចិនតាមទូរស័ព្ទក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគ្មានការសង្ស័យទេថាលោកស៊ីនឹងបម្រើអាណត្តិទី3មិនមានកម្លាំងប្រឆាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងបកដើម្បីប្រជែងអំណាចរបស់លោកស៊ីទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គ្រូបង្រៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនេះរងការគំរាមកំហែងទាំងពីក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគាំទ្ររបបយោធានិងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់និងចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយគ្រូបង្រៀនខ្លះទៀតកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលរួមមានទាំងការគំរាមសម្លាប់ផងដែរពីសំណាក់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគាំទ្ររបបយោធានិងក្រុមប្រឆាំងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីបើកសាលារៀនឡើងវិញសាលារៀននានាត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមពីនេះទៀតគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយោធានិងបានធ្វើពហិការមិនចូលបង្រៀននៅតាមសាលារៀនដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាជាងនេះទៀតឪពុកម្ដាយមិនឲ្យកូនទៅរៀនដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខនិងការធ្វើពហិការមិនចូលរៀនរបបយោធាបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីខែមីនានិងខែមេសានិងបានបើកសាលារៀនឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដោយធម្មតាដោយបានបញ្ជាក់ថាសិស្សានុសិស្សជាង5លាននាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងកាសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយការវាយប្រហារនៅតាមសាលារៀនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ជាទូទៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបានបន្ទោសក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរបបយោធាថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តរីឯសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឆាំងបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះរបបយោធាតែងតែបន្ទោសកងកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារនិងការសម្លាប់ទាំងនេះបើយោងតាមអ្នកស្រុកដែល VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីម៉ូម៉ូខេងដែលជានាយកសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិបូទេឃុំវ៉េតឡេតនៃតំបន់សាកាំងនិងអ្នកស្រីខេសាខេងដែលជាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រី ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនារបបយោធាបានបន្ទោសកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាក្រុមប្រឆាំងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងនេះប៉ុន្តែមិនមានកងកម្លាំងការពារណាមួយក្នុងមូលដ្ឋានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះនោះទេលោក Winbow ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dewe នៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសនិងលោកមីញ៉ាម៉ូដែលជាមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងភូមិ Phantin Inn ឃុំលួងលងនៅស្រុក Dewe កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនលួងលងដែលជាក្រុមប្រឆាំងបានសារភាពនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកគេដោយសារតែពួកគេបានផ្ដល់ដំណឹងនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរបបយោធា
មានហេតុការណ៍ជាច្រើនទៀតបានកើតឡើងដោយជាមន្ត្រីផ្នែកអប់រំចំនួន8នាក់បានរងរបួសនិងម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងក្រុងណានជូនៃរដ្ឋឆានភាគខាងជើងនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាសាលារៀនចំនួន4កន្លែងត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់សាហ្គាងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញនឹងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមិថុនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងស្រុកមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារនោះទេហើយក៏គ្មានក្រុមប្រឆាំងណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនោះដែរប៉ុន្តែរបបយោធាបានបន្ទោសថារឿងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាក្រុមប្រឆាំងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកល្បាតព្រៃនៃកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនិងបានសូមអភ័យទោសចំពោះការសម្លាប់បុរសវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ដោយចៃដន្យនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅការិយាល័យអប់រំនៅក្នុងឃុំ North Okalapa នៃទីក្រុងរងូនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមនេះបានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតមិនឲ្យគ្រូបង្រៀនធ្វើការនៅក្រោមរបបយោធានោះទេនឹងថាពួកគេនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះឡើយប្រសិនបើមានការខូចខាតណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនាពេលអនាគតគ្រូបង្រៀនក៏ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផ្សេងទៀតប្រឈមផងដែរ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមនុស្ស5នាក់ដែលរួមមានទាំងគ្រូបង្រៀន2នាក់នៃចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធានៅក្នុងភូមិដែនភីនកានឃុំយេសេកយោនៃតំបន់មេកវេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីសំណាក់អ្នកភូមិនិងកងកម្លាំងទ័ពព្រៃឃុំយេសេកយោខាងជើងដែលជាក្រុមប្រឆាំងមួយនៅមូលដ្ឋានក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់របបយោធាបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានកងកម្លាំងទ័ពព្រៃវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាអ្នកភូមិបានរកឃើញសាកសពមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានគរ5ខែនៃចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរផងដែរអ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយដោយសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដោយភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពថាសាកសពទាំងអស់ទំនងជាត្រូវបានគេដុតទាំងរស់វាគួរឲ្យភ័យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់លោកនាយឯកឧត្តមស្នេយ៍សមមានទុនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់របបយោធាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាមន្ត្រីផ្នែកអប់រំចំនួន44នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រូបង្រៀនផងដែរត្រូវបានសម្លាប់ហើយសាលារៀនជាង500កន្លែងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះរបបយោធាបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់នេះបើទោះបីជាសមាជិកជាច្រើននៃក្រុមនេះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងការសម្លាប់ទាំងនេះក៏ដោយលោកកូឡាតស៊ីមេដឹកនាំនៃរណសិរ្សបដិវត្តប្រជាជនផាកូគូដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំផាកូគូនៃតំបន់មេកវេបានថ្លែងថាយើងមិនដែលសម្លាប់ជនស៊ីវិលនោះទេដែលគ្រាន់តែព្រមានដល់អ្នកដែលបម្រើការឲ្យរបបយោធាតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានគោលនយោបាយមិនវាយប្រហារលើអគារសាសនានិងសាលារៀនផងដែរ
គណៈកម្មាធិការការពាររួមទឹកដីរដ្ឋឈិនដែលមានក្រុមការពារថ្នាក់តំបន់ចំនួន18ក្រុមនៅក្នុងរដ្ឋឈិនជាសមាជិកបានចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីផ្នែកអប់រំជាង20នាក់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាឡៃធីមីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាលោកបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការនេះបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះបន្ទាប់ពីបានព្រមានពួកគេចំនួន2ដងរួចមកប៉ុន្តែមិនបានធ្វើបាបពួកគេនោះទេលោកសាឡៃធីមីនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនបានធ្វើបាបនរណាម្នាក់នោះឡើយយើងបានចាប់ឃុំខ្លួនគ្រូបង្រៀនដើម្បីរកមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេបម្រើការឲ្យរបបយោធា ដោយហេតុថាយើងកំពុងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការដឹកនាំរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនណាសន្យាថាជួយបម្រើឲ្យរបបយោធានោះយើងនឹងដោះលែងពួកគេទៅវិញហើយរៀបចំធានាសុវត្ថិភាពជូនពួកគេសុវត្ថិភាពរបស់គ្រូបង្រៀនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅក្រោមរដ្ឋប្រហារយោធាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៃចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរដែលបង្រៀននៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងឃុំមៀងនៃតំបន់មេវេដែលសាលារៀននោះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងរបស់របបយោធាបានចូលទៅក្នុងភូមិលួចគាស់និងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិបន្ទាប់ពីបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជីវពលនៅក្នុងមូលដ្ឋានមកគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះបាននិយាយថាយើងបានរត់គេចខ្លួនមុនពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ទីនោះហើយបានត្រឡប់ទៅភូមិវិញក្រោយពេលដែលពួកគេបានចាក់ចេញទៅបាត់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតដែលមានបទពិសោធន៍បង្រៀន16ឆ្នាំនៅបង្រៀននៅសាលារៀនមួយកន្លែងរបស់របបយោធានៅក្នុងឃុំម៉ូនីវ៉ានៃតំបន់មេកវេបានបញ្ជាក់ថាការបង្រៀននៅតាមសាលារៀនដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមិនមែនមានន័យថាជាការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់ពួកយោធានោះទេការបង្រៀនគឺជាអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយក្នុងនាមជាឪពុកម្នាក់ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ NASA កំពុងសិក្សាអំពីបឹងអំបិលដែលស្រដៀងនឹងភពព្រះអង្គារនៅរដ្ឋ Western Australia ក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកជីវិតក្រៅភពផែនដីអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាតំបន់នេះមានទឹកពណ៌ផ្កាឈូកនិងដើមឈើប្លែកៗដែលស្រដៀងទៅនឹងភពព្រះអង្គារជាងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅលើភពផែនដីនេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ Yilgun Craton ជាតំបន់សម្បូរទៅដោយរ៉ែជាច្រើនដែលមានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Perth ក្នុងរដ្ឋ Western Australia Yilgun ជាពាក្យដែលជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នេះប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នារ៉ែថ្មមួយប្រភេទតំបន់នេះជាចំណុចស្នូលនៃការរុករកនិងជីករ៉ែប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាវាអាចជាចំណុចគន្លឹះអំពីចក្រវាលនិងជីវិតនៅភពដទៃទៀតបឹងដែលមានជាតិអាស៊ីតនៅរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានគេជឿថាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងភពព្រះអង្គារក្នុងសម័យបុរាណថ្មដែលមានអាយុ 3,000 លានឆ្នាំនៅរដ្ឋ Western Australia ជាថ្មដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើភពផែនដីនេះហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជឿថាវាមានអាយុស្មើនឹងថ្មនៅភពក្រហមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភពព្រះអង្គារផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីជនជាតិដើមភាគតិចវ័យចំណាស់ក្នុងស្រុកកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើកន្លែងដែលមានជាតិអំបិលច្រើនបែបនេះមិនគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេតែថែមទាំងជាកន្លែងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចដែរអ្នកស្រី Britney Schmidt សាស្ត្រាចារ្យពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ក្នុងរដ្ឋ New York បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp ថាគម្រោងនេះបានមូលនិធិពីអង្គការ NASA ដែលជារដ្ឋបាលអវកាសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Britney Schmidt ថ្លែងថា
We are members of the Oceans Across Space and Time Project which is aprogram funded by the NASA astrobiology program
យើងជាសមាជិកនៃគម្រោងមហាសមុទ្រនៅគ្រប់ភពនិងគ្រប់ពេលវេលាឬ Oceans Across Space and Time ដែលជាកម្មវិធីមួយផ្ដល់មូលនិធិដោយកម្មវិធីតារាជីវសាស្ត្រនៃអង្គការ NASA ហើយយើងមកទីនេះដើម្បីសិក្សាពីភាពស្រដៀងគ្នាឬសិក្សាពីអ្វីដែលយើងគិតថាជាសន្តាននៃភពព្រះអង្គារពីបុរាណរដ្ឋ Western Australia នេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារវាមានថ្មចាស់ចាស់នៅតំបន់ Yilgun Craton នេះកាលពីប្រមាណ2លានទៅ3លានឆ្នាំមុនមានទឹកដែលមានជាតិអាស៊ីតយ៉ាងច្រើនហើយការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរនេះជាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅលើផ្ទៃនៃភពផ្សេងៗទៀតដូច្នេះវាពិតជាពិសេសណាស
់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចវ័យចំណាស់ដែលបញ្យល់ពីរឿងរ៉ាវពីក្តីសុបិនរបស់តំបន់នេះដែលបង្ហាញពីការបង្កើតទឹកដីដែលដូនតាបូរ៉ារបស់ពួកគេមានសំណួរសំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវឆ្លើយប្រសិនបើមានជីវិតរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានជាតិពុលនិងជាតិអំបិលច្រើនបែបនេះនៅរដ្ឋ Western Australia តើជីវិតបែបនេះអាចមានដែរឬទេនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនៅភពដទៃទៀតយើងប្រហែលមិនអាចរកចម្លើយបាននោះទេប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងបុរាណ អាចផ្ដល់គន្លឹះដ៏មានតម្លៃទិន្នន័យជាច្រើនដែលប្រមូលបាននឹងជួយដល់នាយកប្រវត្តិថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅពេលក្រុមការងារនេះត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស៊ុនប៊ុនរិទ្ធដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់លោកក្នុងភូមិរងវៀនស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនប៊ុនរិទ្ធគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជាអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជានេះគឺជាអង្គការមួយដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងភូមិរងវៀនស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានបេសកកម្មជួយដល់ការអប់រំរបស់កុមារនៅក្នុងភូមិនៅជនបទដាច់ស្រយាលមួយនេះអង្គការនេះព្យាយាមនាំការអប់រំមកដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយយល់ថាតំបន់ជនបទមានធនធានអប់រំតិចជាងតំបន់ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនហើយការអប់រំជាគន្លឹះជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកស៊ុនប៊ុនរិទ្ធបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅនេះអំពីបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនប៊ុនរិទ្ធនិងសូមអរគុណលោកចំពោះការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្មែរនៅពេលនេះលោកស៊ុនប៊ុនរិទ្ធគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជាជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកប៊ុនរិទ្ធជម្រាបដល់ប្រិយមិត្ត VOA បានទេថាតើអង្គការរបស់លោកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំណានិងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទសូមជម្រាបសួរចិន្តានិង VOA ខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់ពេលដើម្បីសម្ភាសន៍អង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជានេះយើងចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងមុនពេលដែលយើងចោះឈ្មោះនឹងយើងក៏បានធ្វើសកម្មភាពមុននឹងតិចដែរគឺសកម្មភាពជាសំខាន់នឹងគឺតកតងសំខាន់ទៅលើការអប់រំពីព្រោះនៅក្នុងភូមិរងវៀននៅស្រុកឃុំណាំតាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តទីមានជ័យនឹងភូមិរងវៀននេះជាភូមិតូចមួយដែលនៅចម្ងាយប្រហែលជា17គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកភ្នំស្រុកនឹងហើយមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការអប់រំនឹងយើងមានសាលាបឋមសិក្សារងវៀនមួយនៅនឹងមាន3បន្ទប់ក្រោយមកយើងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសុនថៃដែលជាអ្នកបង្កើតដំបូងហើយជាអ្នកមេគណិតនឹងយល់ថាអ្វីដែលយើងអាចជួយភូមិស្រុកតូចមួយនេះបានគឺត្រូវធ្វើទៅលើការអប់រំមានកម្មវិធីសំខាន់ពីរនៅក្នុងអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជានឹងទី1គឺនៅក្នុងភូមិរងវៀននឹងហើយនឹងនៅសាលាបឋមសិក្សារងវៀននឹងក្នុងភូមិក្នុងសាលាបឋមសិក្សានឹងមានពីថ្នាក់ទី1ទៅដល់ទី6ប៉ុន្តែដោយសារដែលប្រហែលជាមានដោយសារមានក្មេងតូចតូចទៀតឡើងច្រើនថែមមកទៀតនោះអញ្ចឹងទៅនាយកសាលាមានន័យថាត្រូវទៅឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងមករៀនហើយយើងគាត់បង្កើតបន្ទប់មួយថ្នាក់មួយដាក់តែជាមតីយ៉ាងទៅមែនតែនឈ្មោះថាបឋមសិក្សាទេប៉ុន្តែគាត់មានតាំងពីមានមកបន្ទប់មតីហើយមានចាប់ពីថ្នាក់ទី1ទៅទី6យ៉ាងទៅយើងគឺសង្គមកុមារគឺចូលទៅជួយសាលាបឋមសិក្សាធ្វើម៉េចឲ្យកុមារមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនោះប្រសើរជាងមុនដូចជាយើងជួយសម្ភារៈមួយចំនួនមានទាំងសិភៅសម្ភារៈសិក្សាអីអីហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលណែខោអាវជាឯកសណ្ឋានកូនក្មេងដែលគាត់ទៅរៀនហ្នឹងព្រោះមានក្មេងប្រហែលជាប្រហែលជា150នាក់បើសរុបទៅណានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាហ្នឹងហើយសំខាន់ជាងហ្នឹងគឺយើងបន្ថែមយើងហៅថាកម្មវិធីបំពេញបន្ថែមឬថា extra curricular នោះគឺបរៀនភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះទៅតាមកម្មវិធីបោះអប់រំយើងគឺថ្នាក់ទី4ទី5ទី6អីនេះមានបន្ថែមភាសាហើយប៉ុន្តែដោយសារគ្រូយើងនៅទីនោះខ្វះខាតលទ្ធភាពក្នុងការបរៀនហ្នឹងយើងក៏ជួយ take over ក្នុងរឿងបរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងក្មេងៗបានរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងបានជួលគ្រូដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបរៀនយើងមានបុគ្គលិកម្នាក់ដែលគាត់ជាគ្រូបរៀនគាត់ជា coordinator នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបង្កើតជា educational game ដើម្បីឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះគាត់បានសប្បាយផងគាត់បានរៀនសូត្រផងយើងហៅយើងរៀនផងយើងលេងផងពួកក្មេងតូចតូចណាហើយនឹងមានសកម្មភាពតូចតូចច្រើនមួយចំនួនទៀតដូចជាជួយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់ចេះអានសៀវភៅយើងបានប្រមូលសៀវភៅយកទៅយើងមិនមានបណ្ណាល័យមានអីទេពីព្រោះថាស្ថានភាពយើងវាតូចណារឿងដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តកំពត់នោះគឺថាកុមារទាំងអស់នោះមេញក្មេងតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សានោះគឺគាត់ដូចថាជា take lead ណានៅក្នុងការជួយសម្អាតឬសម្រាមឬផ្លាស្ទិកឬកំប៉ុងអីអីហើយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងសាលាបឋមសិក្សាហ្នឹងមានតែពីថ្នាក់ទី1ទៅទី6មែនប៉ុន្តែមានអ្នកដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យគាត់ត្រូវចេញមករៀននៅអនុវិទ្យាល័យកពីងពួយទីថ្នាក់ទី7 8 9កុមារទាំងអស់នោះក៏នៅក្នុងភូមិនឹងដែរហើយយើងក៏បរៀនអង់គ្លេសពីថ្នាក់ទី1ទៅដល់ទី6និង7 8 9នឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ចេះឲ្យគាត់ជួយគ្នានៅក្នុងការជាអ្នកដែលធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្រុកភូមិគាត់នោះមានការរីកចម្រើនហើយតម្លៃនៃការអប់រំនឹងឪពុកម្ដាយ10ឆ្នាំកន្លងមកដែលយើងជួយធ្វើកិច្ចការអននេះឪពុកម្ដាយនិងអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិនោះគាត់សប្បាយចិត្តគាត់យល់អំពីតម្លៃអប់រំមានន័យថាមានតែការអប់រំទេដែលអាចជួយយើងទៅរកពន្លឺថ្មីឲ្យជួយយើងផុតពីភាពរងងផ្លៅពីភាពក្រីក្រអីហ្នឹងនេះជាសកម្មភាពចម្បងនៅក្នុងភូមិនឹងមានសកម្មភាពខ្លះទៀតដូចជាមានអ្នកភូមិនឹងគាត់ប្រមាណគ្រួសារដែលគាត់ក្រីក្រដែលគាត់ពិការយើងជួយគាត់ជួយតាមលទ្ធភាពទេយើងមិនមានលទ្ធភាពអីជួយឲ្យធំចម្បងទេប៉ុន្តែសកម្មភាពចម្បងមួយទៀតគឺដូចណែនៅក្នុងស្រុកនេះពីព្រោះនៅពេលណាដែលមានកូនសិស្សដែលគាត់រៀនចប់អនុវិទ្យាល័យកាលណាគាត់ចង់ទៅរៀនបន្តនៅវិទ្យាល័យគឺមានវិទ្យាល័យតែមួយទេគឺវិទ្យាល័យភ្នំស្រុកនៅឯទីរួមស្រុកភ្នំស្រុកហើយនេះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរប្រហែលជាខ្ទង់17គីឡូហ្នឹងមករៀននៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យគាត់ចង់រៀនបន្តចង់រៀនទៀតគឺព្រោះយើងដឹងនៅភូមិស្រុកចុងកាត់មាត់ញោមមានការខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងសង្គមកុមារកម្ពុជាបានបង្កើតជាខ្ញុំហៅថាជាមណ្ឌលសិក្សាភ្នំស្រុកណាគឺជាដូចជាផ្ទះដែលអាចទទួលឲ្យកុមារកូនសិស្សដែលមកពីរងវៀននោះបានមកស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលសិក្សានឹងបច្ចុប្បន្ននេះមាន35អ្នកសិស្សថ្នាក់ទី10 11 12ដែលត្រូវមករៀនវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកនឹងហើយមីសិនរបស់អង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជានឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដល់ឱកាសឲ្យទៅកុមារដែលនៅភូមិដាច់ស្រយាលហ្នឹងបានទទួលការអប់រំបានទទួលសិទ្ធិនៃការអប់រំហ្នឹងដូចជាកុមារដីដែរហើយយើងជឿថាមានតែការអប់រំទេដែលអាចផ្ដល់អនាគតដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសជាតិយើងភូមិស្រុកយើងបានរួចចេញផុតអំពីភាពក្រីក្រយើងអាចដឹងបាននៅតាមរយៈការសិក្សាហើយជំនាន់ថ្មីនេះជាក្មេងៗដែលគេជាអ្នកអនាគតជាអ្នកកសាងប្រទេសជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចឹងហើយបានជាយើងខំរួមគ្នាដើម្បីជួយនៅក្នុងរឿងអង្គការសង្គមកុមារហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំទាំងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតទាំងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងលោកស៊ីនថៃពួកយើងធ្វើកិច្ចការនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តទេជា community service ទេយើងអត់មានទទួលបានបំរៃក្នុងការខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះជាប្រធានជានាយកអង្គការប៉ុន្តែអត់ដែលមានប្រាក់ខែអីនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីជួយធ្វើម៉េចផ្ដល់ឱកាស ដែលពួកខ្ញុំនេះក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរឿងលំបាកនៅពេលដែលខ្លួននៅជាកុមារណាហើយនឹងហើយចង់ផ្ដល់ឱកាសល្អល្អដល់កុមារជំនាន់ក្រោយនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបានរៀនច្រើនតទៅទៀត
ចា៎អញ្ចឹងឃើញថាអង្គការសង្ឃឹមកុមារកម្ពុជានេះជួយទាំងកុមារហើយនឹងសហគមន៍ផងដែរហេតុអីបានជាអង្គការសង្ឃឹមកុមារកម្ពុជានេះសម្រេចដូចថាបង្កើតគម្រោងនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងភូមិរងវៀននេះជាជាងបង្កើតដូចថាអង្គការនៅទីប្រជុំជនឬក៏នៅក្រុង
នឹងឯងជាការពិតបើសិនជានិយាយថាទីប្រជុំជននៅទីក្រុងយើងឃើញថានៅទីប្រជុំជននោះគេមានធនធានច្រើនហើយហើយនៅទីជនបទចុងកាត់មកយកនឹងនៅខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយបើនិយាយឲ្យច្បាស់រឿងពិតមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាចម្បងដែលនិយាយថានៅទីជនបទមិនមែនតែភូមិនឹងវៀននឹងទេនៅទីជនបទច្រើនទៀតនៅក្នុងភូមិស្រុកខេត្តខណ្ឌយើងយើងនៅខ្វះធនធានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជារើសយកភូមិរងវៀនឃុំណាំតាវស្រុកភ្នំត្រុកនឹងពីព្រោះthe founding father លោកណៃឈិនថៃគាត់ជាកូនកំព្រាដែលកើតនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់ចង់ជួយភូមិស្រុកគាត់ដើម្បីឲ្យមានការអប់រំបានល្អដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិនោះបានទទួលការអប់រំឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបានមានពលិយចេះដឹងខ្ពស់ជាងគាត់តទៅទៀតអាហ្នឹងជាមូលហេតុមួយសំខាន់ដែរបាទ
ចា៎ចុះចំពោះលោកវិញហេតុអីបានជាលោកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងអង្គការនេះទាំងមិនបានប្រាក់ខែចា
៎ដោយសារមិត្តភាពបាទខ្ញុំជាមួយលោកសុនថៃយើងស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាតាំងពីឆ្នាំ94មកកាលនោះខ្ញុំនៅជានិស្សិតនៅឡើយខ្ញុំនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយតំណាក់តំណងមិត្តភាពនេះហើយនឹងដំណើរជីវិតសំស្ងរបស់គាត់វាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងជីវិតខ្ញុំឬមួយក៏ជីវិតកុមារផ្សេងផ្សេងទៀតណាដែលរួចជីវិតពីរបបប៉ុលពតហើយនេះហើយយើងគិតថាជាគំនិតល្អជាទស្សនៈដែលយើងជួយគ្នាបើសិនជាមិត្តភក្តិយើងធ្វើសេចក្តីល្អហើយយើងមិនរួមគ្នាដើម្បីជួយគ្នាតើយើងមានអ្នកណាទៀតដើម្បីអាចជួយគ្នាបាន
លោកខ្ញុំដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកមានបេសកកម្មសំខាន់អ្វីដែរនៅទីនេះហើយសម្រាប់អ្វីបានខ្លះហើយមកដល់ទីនេះចា
៎បាទបេសកកម្មសំខាន់មែនតើហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឆ្លៀតយកឱកាសដែលខ្ញុំត្រូវបានខាង Kennedy Center for Performing Art នៅ Washington DC នោះគាត់អញ្ជើញខ្ញុំមកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងខួប20ឆ្នាំនៃគេហៅថា the 20th anniversary of reunion of fellow for art management ដោយសារខ្ញុំនឹងជាអតីត summer international fellow for art management ខ្ញុំធ្លាប់បានទទួល fellowship នៅ Kennedy Center ហ្នឹង3ឆ្នាំគឺពី2010 2011 2012ហ្នឹងរៀងរាល់ summer ខ្ញុំតែងតែមក Kennedy Center ដែលលោក Michael Kaiser ដែលជា president របស់ Kennedy Center ហ្នឹងហើយជា founding father នៅក្នុងរឿងកម្មវិធី Art Management Institute ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំប្រមូលធនធានខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចជានៅរដ្ឋ Maryland នៅ Lowell ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅ Los Angeles គឺដើម្បីតាក់ទងជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិជួបជាមួយនឹងមូលនិធិតាមតែអ្នកណាដែលគេអាចជួយខ្ញុំដើម្បីធ្វើ connection ធ្វើ networking ខ្ញុំចង់សុំឲ្យអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរជួយកម្មវិធីអប់រំនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកអភិបាលក្រុង Lowell ដែលជាផ្នែកទី1ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឲ្យទៅជាអភិបាលគាត់ក៏មានចិត្តច្រើនហើយក៏ជាអ្នកកំណើតបាត់ដំបងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាកម្លាំងថ្មីជាធនធានថ្មីដែលពីស្រុកអាមេរិកអាចនឹងជួយទៅក្នុងភូមិរងវៀនភូមិណាន់តាវដែលនៅស្រុកភ្នំស្រុកហ្នឹងដោយសារការដែលអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជានឹងបានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកហ្នឹងគឺមានមិត្តភ័ក្តិនៅស្រុកបែលហ្សិក មិត្តភក្តិនៅស្រុកបែលហ្សិកហ្នឹងមិនមែនជាខ្មែរទេគឺជាជនជាតិបែលហ្សិកដែលធ្លាប់រៀនជាមួយលោកស៊ិនថៃនៅស្រុកអូទ្រីសហើយคล้ายទៅជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាហើយគាត់បានមកលេងស្រុកខ្មែរគាត់បានឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានចិត្តចង់ជួយហើយដោយសារថាជាអកុសលរឿងបរិបត COVID រឿងជំងឺឆ្លងពេញពិភពលោកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការរកគុណធានបន្ថែមហើយជាពិសេសរឿងសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនមកអឺរ៉ុបច្រើនអញ្ចឹងហើយអ្នកនៅខាងអឺរ៉ុបនោះគេត្រូវគិតគូរទៅលើរឿងជនភៀសខ្លួននោះច្រើនជាងជាអត្តភាពពេលថ្មីជាងសំខាន់ជាងអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួយក្នុងការអប់រំក្មេងៗនៅឯជនបទមកយកនៅស្រុកកម្ពុជាយើងនេះចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះមកដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភធ្វើទំនាក់ទំនង networking ហើយសង្ឃឹមថាជាពិសេសខ្មែរយើងអាចជួយទៅផ្ដល់ធនធានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមិនចឹងទេមានន័យថាយើងមិនមានលទ្ធភាពអីពីពួកខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកនេះក៏គ្មានលទ្ធភាពខ្ញុំបានចេញកម្លាំងចេញគំនិតប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក៏គ្មានធនធានអីដើម្បីទៅជួយភូមិទៅជួយក្មេងៗទាំងអស់នោះដែរហើយនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឥឡូវនេះកំពុងមកធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគេមានសទ្ធាដែលគេមានចិត្តល្អចង់ជួយការអប់រំឲ្យក្មេងៗនៅភូមិចុងកាត់មកយកនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទ
អញ្ចឹងតើអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជាមានគម្រោងយ៉ាងដូចម្តេចទៀតនាពេលអនាគត
គម្រោងសំខាន់ដែលយើងមាននេះគឺមែនទែនដោយសារទំហំនៃអង្គការរបស់យើងនឹងវាតូចសូម្បីតែ website ហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់ទៅមានផងឥឡូវនេះខ្ញុំបានទទួលការគាំទ្រខ្លះពីមិត្តភ័ក្តិនៅទីនេះគេផ្ដល់ថវិកាម្នាក់50 100ឬក៏ដេញណែ30 20ដុល្លារអីខ្ញុំប្រមូលបានជិត1000ដុល្លារតាំងពីខ្ញុំមកនឹង4សប្ដាហ៍នេះទាំងអស់នេះគឺជាធនធានមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងនឹងធ្វើ website ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអាចឲ្យមានគេអាចធ្វើ donation online ឬមួយអីនឹងជាគម្រោងដែលយើងចង់ដើម្បីសង្ឃឹមថាយើងអាចប្រមូលធនធានបន្ថែមទៀតហើយជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យកុមារនៅក្នុងភូមិនោះបានទទួលការសិក្សាបន្ថែមទៀតនោះគឺយើងជួយបង្កើនការអប់រំយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងនិយាយរួមទៅការដែលជាកោធនធាននេះមិនមែននិយាយតែពីរឿងលុយនិយាយតែពីរឿងថវិកាមួយម៉ាត់ទេគឺថាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភូមិនោះយើងធ្លាប់មានជាហោហាយមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្លាប់មានកន្លងមកហ្នឹងគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងស្រុកយើងរវាងអង្គការសង្គមកុមារហើយនឹងបាល់សិកគឺមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួនកាលគាត់មកមួយខែជួនកាលគាត់មកមួយសប្តាហ៍គាត់មកជួយបរិញ្ញកុមារអ្នកខ្លះជានិស្សិតពេទ្យគាត់មកគាត់ជួយណែនាំក្មេងៗនៅក្នុងភូមិអំពីរឿងអនាម័យការសម្អាតខ្លួនប្រាណស្អីស្អីឧទាហរណ៍គេមកជាទេសចរប៉ុន្តែគេធ្វើទេសចរគេឲ្យមានប្រយោជន៍គឺគេមិនទេសចរដើរលេងទៅពីទៅពីគេមកគឺថាឆ្លៀតពេលស្គាល់ភូមិស្រុកតូចនោះផងគេឆ្លៀតពេលបានជួយបង្រៀនកុមារផងនោះចំពោះអ្នកទេសចរមួយចំនួនដែលយើងបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ដែលគាត់មកពីបែលហ្សិកហើយមានឆ្នាំនេះយើងមានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់មកពីបែលហ្សិកហ្នឹងគាត់សុខចិត្តជួយបរិញ្ញាមួយឆ្នាំនៅប្រកួតហើយគាត់មកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយបរិញ្ញាកុមារនៅក្នុងភូមិរងវៀនហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់នៅភូមិរងវៀនហ្នឹងគាត់មកតាំងពីខែមករាមកគាត់នៅរហូតដល់ខែមករានៃឆ្នាំក្រោយនេះជាធនធានល្អដែលយើងខំប្រមូលទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលខាងអាមេរិកនេះមានកូនសិស្សទៅធ្វើ summer camp ឬក៏មានគ្រូ បឋមសិក្សាឬក៏គ្រូគណិតវិទ្យាឬក៏គ្រូវិទ្យាសាស្ត្រអីដែលគាត់ឆ្លៀតពេលវាកង holiday របស់គាត់គាត់អាចទៅដល់ភូមិគាត់អាចជួយបរៀនកូនសិស្សនៅទីនោះបានមួយខែក្តីមួយសប្តាហ៍ក្តីឬក៏តាមលទ្ធភាពដែលគាត់មាននឹងជាធនធានបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការជាក្នុងការជួយភូមិនឹងមិនមែនថាតើមានលុយទៅបានទទួលទៅបានអាចអភិវឌ្ឍភូមិគុំនឹងកើតទេយើងត្រូវការធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងធនធានមនុស្សមានគំនិតអ្នកណាដែលគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបរៀនគេអាចហើយទាំងអស់នេះមិនមែននិយាយចំពោះតែអ្នកក្រៅប្រទេសទេអ្នកអាមេរិកឬក៏អ្នកអឺរ៉ុបទេនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាចលនានេះប្រជាជនយើងចាប់ដើមស្គាល់ចាប់ដើមយល់ដឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដូចគ្នាប្រសិនបើមាននិស្សិតនៅក្នុងស្រុកយើងនៅភ្នំពេញក្តីឬក៏នៅស្រុកក្រៅក្តីដែលគាត់មានចិត្តលះបង់មួយសប្តាហ៍ក្តីមួយខែក្តី3ខែក្តីគាត់អាចស្ម័គ្រចិត្តទៅបរៀនក្មេងតាមជំនាញដែលគាត់អាចបរៀនបានគាត់អាចបរៀនអំពីបរិស្ថានគាត់អាចបរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់អាចបរៀនពី art education អំពី creative thinking អំពីការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតមែនទែនគាត់អាចជួយច្រើនណាស់ទោះបីជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយក៏មានន័យថាបង្កើតហើយជួយលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងឃើញខ្មែរច្រើនទៀតរួមគ្នាដើម្បីជួយខ្មែរខ្លួនឯងខ្ញុំថានៅពេលនោះហើយដែលស្រុកយើងមានភាពសបោសបាយហើយយើងពឹងទៅលើខ្លួនឯងណាយើងមិនចេះតែទៅពឹងគេហើយពៀវវាលតាំងពីគេណាចឹងខ្ញុំសុំឲ្យខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកហើយនឹងមិនមែនខ្មែរក្តីដែលមានឆន្ទៈជួយការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសដែលតូចតាចដូចជាស្រុកខ្មែរយើងហើយនៅក្នុងទីជនបទតូចមួយដែលត្រូវការធនធានច្រើនដើម្បីឲ្យភូមិស្រុកនោះបានអនុវត្តគោលបំណងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាលោកសិនថៃគឺថាមែនតែនដោយសារលទ្ធភាពពួកយើងនេះតិចតួចពេកអញ្ចឹងហើយយើងអត់ហ៊ានសម័យធំទេយើងសម័យត្រឹមតែថាយើងខំរួមគ្នានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យកុមារនៅក្នុងភូមិរងវៀននោះបានរៀនចប់វិទ្យាល័យបានរៀនចប់បាក់ឌុបបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពីព្រោះថាប្រហែលជាចិន្តាបានដឹងស្ថានភាពនៅស្រុកយើងជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលនៅតាមព្រំដែនគឺយើងឆ្លងដែនទៅធ្វើជាពលករគេដើម្បីជីវិតដើម្បីរស់គឺថាសុខចិត្ត risk សុខចិត្តថយកឋានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើគាត់រៀនចប់បាក់ឌុបរៀនចប់សាលាបើគាត់គ្មានលទ្ធភាពអាចនឹងទៅបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏បន្តយកជំនាញអីផ្សេងទៀតទេហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាផ្លូវដែលគាត់មានតែមួយគាត់មានលទ្ធភាពគឺឆ្លងដែនទៅធ្វើពលករគេគាត់អាចចេះអានចេះសរសេរគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមិនទទួលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អា risk របស់គាត់នឹងវានឹងថយទៅនេះជាជំហានទី1ដែលយើងសម័យដែលយើងកំពុងតែខំជួយយើងមានលទ្ធភាពជួយតែប៉ុណ្ណេះទេបើសិនជាទៅក្រោយទៀតអនាគតទៀតមានអ្នកដែលមានធនធានគេអាចជួយយើងបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថាអូឥឡូវពួកខ្ញុំនេះបានខំធ្វើប៉ុណ្ណឹងកូនក្មេងបានរៀនចប់បាក់ឌុបហើយបើសិនជាយើងមានគេជួយមួយឆ្នាំគេអាចឲ្យអាហារូបករណ៍10នាក់ឬក៏5នាក់សម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏រៀនជំនាញអីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ជៀសផុតអំពីការឆ្លងដែនទៅធ្វើជាពលករគេហ្នឹងគឺថានោះជាអ្វីដែលយើងសម័យចិត្តហើយនឹងសម័យចាំបានទៀតប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានដៃគូមិនទាន់មាន partner ដែលគាត់អាចជួយយើងបានដល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងជួយត្រឹមតែខំឲ្យគាត់ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបហ្នឹងសឹងថាមានបញ្ហាទៅហើយដោយសារថាយើងអត់មានឆ្នាំនេះ
ដល់ខែ12នៃឆ្នាំនេះការដែលផ្ដល់អាហារពីពេលឲ្យទៅកុមារទាំង35នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលសិក្សាភ្នំស្រុកហ្នឹងយើងមានលុយត្រឹមតែខែ12ហ្នឹងទេសម្រាប់ផ្ដល់អាហារឲ្យគាត់ហើយប្រសិនបើគ្មានអ្នកណាជួយឧបត្ថម្ភទៀតមានន័យថាខែមករាឆ្នាំ2023យើងអត់មានលទ្ធភាពផ្ដល់អាហារពីពេលនឹងជូនគាត់ទេហើយលុយដែលត្រូវការផ្ដល់អាហារនោះមិនច្រើនទេពីព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់បានផ្ដល់អាហារបានផ្ដល់អង្គបានផ្ដល់ត្រីសាច់មួយចំនួនដែរយកទៅជូនកូនគាត់ដែលនៅរៀននៅក្នុងមណ្ឌលនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការថវិកាមួយឆ្នាំ10ខែនឹងខ្ទង់តែពី6ទៅ8000ទេដើម្បីជួយឲ្យកុមារ35នាក់ហ្នឹងកុមារដែលនៅក្នុងមណ្ឌលភ្នំស្រុកហ្នឹងគាត់អាចមានអាហារពីពេលក្នុងការជួយឲ្យគាត់បានរៀនតបទៀតអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតច្រើនសំបីតែរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងស្ទឹងថាលំបាកហើយខ្ញុំមិនអាចចំណាយពេល 100% ទៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះទេដោយបានជំរាបពីមុនទាំងលោកស៊ុនថៃទាំងខ្ញុំយើងនៅភ្នំពេញយើងធ្វើការផ្សេងៗគ្នាលោកស៊ុនថៃគាត់ធ្វើការពេញម៉ោងដែរហើយម្នាក់ហ្នឹងផ្ដល់ពេលវេលាខំឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំមិនសូវបានទៅភូមិនឹងជាញឹកញាប់ស្មើនឹងគាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាប្រធានអីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការភាកច្រើនអនឡាញហើយយើងជជែកគ្នាយើងតាក់ទងគ្នា2-3 ខែទៅបានខ្ញុំមានពេលបានទៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិធ្វើការផ្ទាល់បានមួយទឹកឬក៏4-10ថ្ងៃអីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដែរប៉ុន្តែដូចលោកស៊ីនថៃអ្នកស៊ីនថៃគាត់ធ្វើការពេញម៉ោងនៅក្នុងពេញហេតុនេះហើយជួនកាលគាត់ងើបតាំងពីម៉ោង3ភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍គាត់បើកឡានព្រលឹមឡើងគាត់ទៅដល់ភូមិគាត់ទៅគាត់ជួយធ្វើអីបានគាត់ដាក់ភ្លើងគាត់ទៅជែកជាមួយគ្រូគាត់ជួបជាមួយកូនសិស្សថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកវិញពីព្រោះគាត់ត្រូវតែធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការនេះគឺថាយើងឆ្លៀតពេលមែនតើมันមានអ្នកណាមួយមានពេលវេលាគណេដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះទេប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតជួយគ្នាគាត់មានក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលគាត់ត្រូវចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយគាត់ក៏បដិញ្ញាចំណាយពេលមួយចំនួនដើម្បីជួយការអប់រំនៅក្នុងភូមិរងវិញនឹងដែរបាទ
ចាលោកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសួនបុណ្ឌរិតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VA ខ្មែរនៅពេលនេះចាសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណ VOA ដែលតែងតែជួយក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យមានការអប់រំដើម្បីឲ្យមានសិល្បៈវប្បធម៌នៅក្នុងយើងបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងដល់អ្នកផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសួនប៊ុនរិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមកុមារកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់លោកក្នុងភូមិរងវៀនស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យបទសម្ភាសន៍សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.